Azadlıq Radiosunun efirində yenə də qaynar xət verilişidir. Verilişə mən bələdçilik edirəm. Esmira Cavadova. Qaynar xət həmişə olduğu kimi sizin Azadlıq Radiosunu ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Qanunsuzluqla üzləşən hər kəs Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edə və şikayətini bildirə bilər. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanına da şikayətlərinizi yaza və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Biz özümüz sizinlə mütləq əlaqə saxlayıb problemlərinizi dinləyəcəyik. Siz şikayət edin, biz araşdıraq.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Saqa gəmi təmiri şirkətinin ofisini yaranlar niyə tapılmır? Vəkil istintaqdan narazıdır.
İzlərin orada olması, müəyyən alətlərin buraxılıb getməsi, buna baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Yəni, faktiki olaraq bir aya yaxın vaxt keçib, yəni cinayətin üstü isti izlərlə atılmayıb və gələcəkdə də artıq isti izlərlə atılmayanda gələcəkdə də bunun atılması ehtimalı getdiyindən azalır.
Əmələ tədbirlər davam edir də, indi hələli bir şey yoxdur ortada.
Torpaq kimə məxsusdur?
Orada böyük bir qalmaqal yaranıb ki, mənim qonşum tərəfdən ki, torpaq göyəm ona məxsusdur. Ancaq əlində heç bir sənədə də olmayıbdır.
Qapının üstündən qıfılı kəsib, mişarla. Qonşular görür ki, bizim həyətdə gəlirlər. Zəng gəlib ki, gəlir, o bizim həyətdə adam gəlir. Çıxıram ki, torpaq şöbəsi həyət ölçür.
Təqaüddə olan hərbiçi hərbi şəhərcikdəki evindən çıxarılıb. İndi ailəsi ilə kirayədə yaşayır.
Hərbiçilər gəlir, ev çatışmır. Ona görə, nədəxli başı, mən pensiyaya çıxmışam. Dövlət ev tikib vermirsə, mənim günahım nədir ki?
Yaşayış yeri tikmək üçün qanunla ona müəyyən torpaq sahəsi düşür. Müəyyən müraciətlər etsə, müəyyən hüquq müstəvisində addımlar atsa, mənə gəlir ki, o istədiyinə nail ola bilər.
3 aydan artıqdır ki, evini su basmış Saatlının Novruzlu kənd sakininə niyə yardım edilmir?
Torpağım vardı bölge üzrə. Dolanışımızı onunla əmir eləyirdik. Bu da su altındadır. May ayının 24-dən bu günə qədər.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək və onlara aydınlıq gətirməyə çalışaq. Bakıda fəaliyyət göstərən Saqa Gəmi Təmiri şirkətindən bir aydır ki, oğurluq olub. Şirkətin vəkili Anar Qasımov deyir ki, oğrular ofisin seyfindən 40 min manatdan çox pul aparıblar. İş orasındadır ki, oğrular özlərindən sonra hadisə yerində kifayət qədər iz qoyublar. Yəni, istintakçılar istəsələr, cinayətin üstünü tez bir zamanda açarlar. Vəkil belə deyir.
Bakı şəhəri Afiyyətin Cəllov küçəsi 6/16-da yerləşən ofisinə pəncərədə olan dəmir barmaqlıqların kəsilməsi ilə daxil olublar. Seyfi yarıblar. Seyfdə olan 40.800 manat məbləğində və 150 euro məbləğində pulu aparıblar və özləri ilə də gətirdikləri bütün alətləri, kəlbətin, çəkic, kəsici, deşiz alətlər, hətta istifadə elədikləri əlcəkləri belə ofisdə ortalığa atıb, yəni seyfin yanına atıb, çıxıb gediblər. orada izlərin götürülməsi və s. işlər aparılıb. Amma hadisədən artıq bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, indiyə kimi bu cinayətin üstü açılmayıb. Və ilk gündən də bu cinayətin üstünün açılmasına səti yanaşma müşahidə elədiyimizə görə, mən Əmin Saqqa Gəmi Təmiri Şirkətinin vəkili və səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq Baş Prokurora və Daxil İşlər Nazirinə ərizə ilə müraciət eləmişəm.
Vəkilin sözlərinə görə işin içindəki əsas maddi sübutlardan biri müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb.
Hadisə yerində onlar tərəfindən buraxılmış bir kəlbətin vardı. Kəlbətin üzərində etiketi mi qoparılmamışdı? Yəni təzə idi. Onların gətirdiklər, demək olar, bütün alətlər təzə yeni alətlər idi. Kəlbətin üzərində isə etiket vardı. Yəni bu kəlbətin hansı mağazadan almasını, alındığını öyrənmək olar. Onun o kodu vasitəsilə. Çünki üzərində etiket vardı və ola bilsin ki, ehtimal ki, həmin mağazada video kameralar var, müşahidələr var. Müəyyən iz tapma olar. Bunu biz müstəntiqə demişik. Lakin növbəti dəfə gedəndə görüşümüzdə o, ümumiyyətlə belə bir kəlbətin halbuki götürülmüşdü bizdən. Ümumiyyətlə olmadığını işarə edirlər və bu da təbii ki, cinayət izlərinin itirilməsi deməkdir. Nədənsə müstəntiqi bunu götürür, Xətayrayon polis idarəsinin müstəntiqi bu əşyaları maddi sübut kimi götürüblər, indi onların içərisindən onu yoxa çıxarıblar.
Şirkətə məxsus ofis yaşayış binasında yerləşir və vəkil deyir ki, istintaqçılar nədənsə binanın sakinlərini dindirmək istəmir.
Təklif eləmişik ki, onlara ki, yəni ərazidə insanlar, o qonşular və s. dindirilsin, yəni ilk görüşümüzdə müstəntiqə biz bunu demişik.
İş Xətayrayon polis idarəsinin müstəntiqi Kamal Vəliyevdədir. Müstəntiq vəkilin dedikləri ilə razılaşmır.
Əməliyyat tədbirləri davam edir. İndi hələlik bir şey yoxdur ortada. Nəsə olsa əlavə bir dərəcəsi yox. Əməliyyatçılar onun üstündə işləyirlər. O da ki, o bütün mağazinlərdə elə ki, kəlbətini satır, eynidir, işləyir, kodu da eynidir.
Bina sakinlərinin dindirilməsinə gəlincə müstəntiq onların dindirilmədiyini təsdiqləyir və deyir ki,
demir də ərazidə yaşayanlar, o gəlsinlər dindirin bunları. Tapşırıq vermişəm ki, həmin şəxsləri dəvət eləsin. Bilirsiniz, işləyirlər də üstündə. İndi inşallah açılar, Allah qoysa.
Bir sözlə, vəkil deyir ki, cinayətin üstünü açmaq olar. Əgər müstəntiq işə can yandırsa, müstəntiq isə ümid verir ki, yaxın günlərdə cinayətkarlar ifşa olunacaq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Mən artıq 7 ildir ki, bu adamla üz-üzə durmuşam. Axır bu son ikili də biz məhkəmə qapısında sürünürük.
Bakı sakini Mənzərə Cəfərova təxminən 10 il əvvəl Buzovna qəsəbəsində 12 sot torpaq sahəsi alıb. Ancaq sonradan ona bəlli olub ki, həmin torpaq sahəsinin başqa sahibi var. İş məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Məhkəmə mübahisəli torpaq sahəsinin üzərində Mənzər xanımın hüquqlarını tanımayıb. Torpaq necə alınıb, əngəlləri necə ortalığa çıxıb, şikayətçinin və qarşı tərəfin dilindən eşitək.
2000-ci ildə Əzbəyev rayon icra hakimiyyəti başçısı Gülağa İslamovun sərəncamı ilə fərdi ev tikmək üçün 12 sot torpaq sahəsinə sərəncam almışam. Və bir müddətdən sonra orada böyük bir qalmaqal yaranıb ki, mənim qonşum tərəfdən ki, qonşum da Hüseynova gənirədir. Ki, torpaq göyə buna məxsusdur. Ancaq əlində heç bir sənədi də olmayıbdır. Beləliklə, mən artıq 7 ildir ki, bu adamla üz-üzə durmuşam. Axır bu son ikili də biz məhkəmə qapısında sürünürük. 2009-cu ildə təsadüfən mən öz torpağıma gedəndə orada tikinti işlərinin aparıldığını görmüşəm. Və soruşanda ki, bu torpağa siz nə ixtiyarla gəlmişsiniz, tikirsiniz, hansı ki mənim torpağımın da darvazası var, qapısı var. Əlimdə lazım olan bütün sənədlərim var. Bu adamlar mənim darvazamı da götürüblər, hasarımı da söküb, təzə hasar çəkiblər. Özləri üçün başlayıblar orada tikinti aparmağa. Və məlum olub ki, onlara torpağı qonşum Hüseynova Gənirə satıbdı. Hansı ki, Hüseynova Gənirənin əlində qonşusu Mürvətov Tofiqin adına sənədləşdirdiyi 12 sot bir torpaq var. O torpağın sənədlərini göstərərək eskizini, çetiojunu. Mənim həyətimi satıbdı. Məhkəməyə müraciət eləməli oldu. heç bir xəbərim olmadan. Bunlar özləri nə istədilər, onu elədilər.
Məsələdə adı çəkilən Qənirə Hüseynova deyir ki, o 1994-cü ildən torpağın faktiki istifadəçisi olub. Yəni, adında mənzil olduğuna görə, o vaxtın qanunlarına əsasən torpağı adına sənədləşdirə bilmədiyindən qonşusu Rüstəm Feyziyevin adına sənədləşdirib. Qənirə Hüseynova torpaq sahəsinin Mənzərə Cəfərovaya saxta yolla satıldığını deyir.
Sərəncam saxta olduğu üçün likvidirit olunub. 2009-un hansı ay idi bilmirəm. Qərar mənim xeyrimə çıxdı. İddia elədiyi yer 77-ci ildən 2002-ci ilə qədər parnik olub. Bütün əhalidə qonşular tanıyır və 2002-də o parniki söküb turbalarını satdığım adam da bu saat yaşayır ki, o turbalardan həyətində parnik qurub 2002-də. Demək 2003-cü ildə bu mənim qapıma gəlib. Sənəd 2000-ci ilə aiddir. Bunun səbəbi də 2001-in yanvarından icra nümayəndələri üçün torpaq verməsi qadağan olub. Demək, bu icra hakimi Əzbəyov rayonunun, indiki Xəzərin, 2001-in yanvarından verə bilmədiyi sərəncamları artıq qadağan olunub ona. 2003-də 2000-in dekabrın 29-una verib 5-ci gündür. Bunu məhkəmə təsdiqləyib. Bir günün ərzinə 2831 sərəncam verilib bir günə.
Elə məhkəmə sənədlərində də göstərilir ki, torpaq indiki Xəzər keçmiş Əzbəyov rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Mənzər Cəfərovaya qanunsuz yolla satılıb. Məhkəmənin qətnaməsindən razı qalmayan Mənzərə Cəfərova apellyasiya şikayəti verib.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azərbaycan Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Təqaüddə olan hərbiçi Həbib Qasımov deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvandakı hərbi hissələrindən birinin iddiası əsasında onu və ailə üzvlərini Naxçıvan şəhərində yaşadığı hərbi şəhərcikdən məhkəmə yolu ilə çıxarıblar. Səbəb gətirilib ki, hərbiçilərin sayı çoxdur və onları yaşayış yeri ilə təmin etmək imkanı məhduddur. İndi təqaüddə olan hərbiçi ailəsi ilə birlikdə Bakıda kirayədə yaşayır.
81-ci ildən 86-cı ilə kimi orada diviziyada Rusun vaxtı xidmət eləmişəm. 86-cı ildən 91-ci ilə şimdi Almanya getmişəm, evi vermişəm müqavilə ilə orada hərbiçilərə, sonra gəlindən sonra evi boşaldıblar, otaq yarımlıq evdə qalırdım. 92-ci ildə keçmişəm çotaqlı evə, yəni sənətlə, subutla, ta ki, keçən aya kimi. Ondan sonra qətnamə verirdi mənə, 2008-ci ildən burada yaşamışsınız, yazdı ki, axırda da bir tərəfli qaydada da qeydiyyatdan çıxarırsınız. İki gəlinim var, iki oğlum var, iki nəvəm var, biri də yaxınlarda olacaq. Bundan heç biri yani o qeydiyyatda dəyər yoxdur. İnsan mənə bir araş lazım olsun, mən onu ala bilmirəm. Hərbiçilər gəlir, ev çatışmır, ona görə, burada yaşamırsınız, ona görə. Nə dəxli başı, mən pensiyaya çıxmışam. Mən müharibənin o qızğın vaxtında iştirak eləmişəm. Mətəl də, müharibə veteraniyam, knişkam var. İndi dövlət ev tikib vermirsə, mənim günahım nədir ki?
Hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov deyir ki, təqaüddə olan hərbiçilərin hərbi şəhərciklərdəki mənzillərindən çıxarılması halları son vaxtlar artıb. Onların yaşayış yeri ilə təmin olunmasını yerli icra orqanları həll etməlidir.
Növbəti addım odur ki, əgər o məhkəməyə müraciət etsə, yəni ki, çox məsələlərdə deyirlər ki, məhkəməyə müraciət etsin və yaxud da ki, ölkə başçısına ali baş komandan ki, müraciət etsin. O məsələlər deməli öz həllini tapmır. O yaşayış yeri tikmək üçün, eləmək üçün qanunla ona deməli torpaq müəyyən torpaq sahəsi düşür. Bax o torpaq sahəsini almaq üçün o sahədə mənə elə gəlir ki, müəyyən deməli müraciətlər etsə, müəyyən hüquq müstəvisində hər addımlar atsa Mənə elə gəlir ki, o istədiyinə nail ola bilər.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bu ilin may ayında Sarısı gölündə bəndin qırılması nəticəsində Saatlının iki kəndini su basmışdı. Su basmış Novruzlu kəndinin cəmatı baş vermiş hadisənin acısını hələ də yaşamaqdadır. Ev eşiyi su altında qalmış kənd sakini Qadirəli Yusifov deyir ki, 4 nəfər ailə üzvü ilə Sabirabadda gündə bir qohumunun evinə sığınır. Texniki və maddi yardım göstərməli olan dövlət qurumları bu ailəni unudub. Şikayətçini dinləyək.
19.5 tot həyət yanı mənim torpağım vardı bölgə üzrə. Dolanışımızı onunla əmir eləyirdik. Bu da su altındadır, may ayının 24-dən bu günə qədər. Heç bir texniki köməklik olmadığı üçün ev əşyalarımızı, mebelli, digər məişət əşyalarımızın hamısı su altında qalıb. Əkdiyimiz ağaclar, meyvələr hamısı məhv oldu, getdi bitkilər. İndiki günə qədər də rayon ailə qurumu tərəfindən heç bir maddi mənəvi köməklik olmur bizə. 4 nəfər ailə üzvü var. Rayon icra nümayəndəliyi, Saatlı rayon Novruzlu kənd icra nümayəndəliyi hələ bu günə qədər də 4 nəfər ailə üzvünün statistik hesabatın təsərrüfat kitabında qeydə alınır. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq heç bir nəticəsi yoxdur. Rayon icra hakimi rəsmi məktubla müraciət eləmişəm, nəticəsi yoxdur.
Bəs indi siz harda yaşayırsınız? Sizi kim sığındırıbdı? Deyirsiniz Sabirabad ərazisindəsiniz.
Sabirabad ərazisində münasib adamlardır, yoldaşlardır, dost tanışdıq, deyib ki, hələlik burada yaşayın, nə qədər şəraitiniz düzəlincə.
Yəni sizi dövlət yerləşdirməyib?
Xeyr, dövlət səviyyəsində yerləşdirilməyib. Dövlət səviyyəsində heç bir texnika köməklik olunmadı. Heç olmasa lazım əşyalarımız oradan sıradan, məhv olub sıradan çıxmasın. Onu kim alacaq, kim verəcək bizə? Göz görə-görə hamısı məhv oldu, getdi.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Saatlı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bir neçə dəfə baş tutan telefon danışıqlarında hər dəfə bildirdilər ki, bayram günləri olduğuna görə məsələni araşdıra bilmirlər və yaxın günlərdə məsələni araşdırıb nəticəsi barədə Azadlıq Radiosunu da məlumatlandıracaqlar.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İndi isə radio formu dinləyin.
2009-cu il noyabr ayının 21-dən Bərdədə qaz partlamağından anamla bacım ikimiz yanmışıq. Bu hadisədə anam 29 yaşında rəhmətə gedib. Bacım da bir qol yanmışdı, sağalıb. 9 ayda sağalmıram, yaralarım sağalmır. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm, amma kömək eləsinlər, sağalmayağa durub. Mən də yeriyim. Uşaqlaşım, mərkəbə gedib, mənə kömək verdiyim, xahiş edirəm. İmkansızlıqdan bu vəziyyətdə qalmışam. İmkanımız olmadığından maddi edə bilmədik, yaralarım qaldı, sağalmadı. İki qolumdu, iki ayaqlarımdı, bir də sifətim yanmışdı, sifətim sağaldı. İki qolum, ayaqlarım, bir də boğazım yanmışdı. İki qollarım, iki ayaqlarım yaradı, yeriyə bilmirəm, dura bilmirəm ayağa. Əməliyyat eləyiblər iki dəfə. Sürümə getdi, dərim sağalmadı. Gecələr deyəsə bilmirəm, ağlayıram, çox ağlayıram. Məktəbə getmək istəyirəm bütün uşaqlar üçün. Mən məktəbdə oxumaq istəyirəm. 0-50, 447-59 mənim nömrəmdir. Əgər kim köməkli eləmək istəsə, mənim nömrəmə zəng eləsin. Əvvəldən mal köməkli eləmək istəyən insanlara da, eləmək istəməyənlərin də təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağ eləsin.
Sizə paytaxtımız Bakı şəhərində mövcud olan bir problem barədə danışmaq istərdim. Bu da ondan ibarətdir ki, 2010-cu il Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ekologiya ilə elan edilsə belə, şəhərin mərkəzi küçələrində ağac kötüklərinə rast gəlmək mümkündür. Həmən ağac kötükləri ya çürümə, ya da kəsilmə, yaxud da baxımsızlıq ucbatından bu şəkilə düşmüşlər. Lakin bildiyimiz kimi, Bakı şəhərinə ağacları kökündən çıxarmağa imkan verən xüsusi texnika gətirilmişdir. Amma bu xüsusi texnika demək olar ki, tədbiq olunmur. Əgər onun tədbiqini biz görsəydik, həmin kötüklər şəhərimizin mərkəzini eybəcərala salmazdı və həmin yerdə gözəl ağaclar bitərdi. Əgər həmin yerlərdə yaz mövsümdə ağaclar əkilsəydi, İndi onların yaşıl şəklində gözəl halda görmüş olardıq. Xahiş edirəm, bu problemi sizin jurnalist əməkdaşlarınız araşdırsın.
İlham Əliyev bayrağla öyünməsin. Bakı Dövlət Üniversitesinin bağlanıbdır. 1700 adam orada çöldə qalıb, sənəfsiz, subursuz. Nə qədər qəbula verib, nə qədər dövlət təhsil haqqı verib, nə qədər müəllimlərə rüşvət verib. 4 il işləməyibdi, hər ayı 75 maddə nə qədər ziyan çəkib. Bu, bunların haqqında Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət təhlükəsizlik orqanları bunları araşdırsın. Bayraq o üçüncü yox, bəlkə beşinci yerdə olan problemdir, həlli idi. Bu, bunları şeyləsin. Bu rüşvətlə mübarizə aparsın. Bayraq qaldırmaqla yox. Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətçiləri açıqdır. Gün ərzində 436-77-41-ə zəng edib, siqnal səsindən sonra şikayətinizi, adınızı, soyadınızı və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Həmçinin efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yaza və sizinlə əlaqə yaratmağımız üçün telefon nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Siz şikayət edin, biz həlli yollarını arayaq. Salamat qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı